For uden musik og helt sikkert masser af fadøl, så er samaritter også et ret fast element på danske festivaler. En som regel tryg base med fagpersoner, hvor man kan få hjælp til sådan noget som hudafskrabninger eller forstuede fingre. Men som noget nyt indfører en af de større danske festivaler en pendant til samaritterne, der kan yde psykisk førstehjælp, hvis man, som de siger, har fået en ordentlig omgang angst lige i bæret. Så vi kigger på behovet for, som festivalgæster, få mental støtte midt i festen. Så skal vi forbi en britisk retssag, der begyndte i dag mod et af medlemmerne af den irske rapgruppe Kneecap. Det er Liam O'Hanna, der som artist kalder sig Mo Chara, og som er sigtet for en terrorforseelse, fordi han angiveligt har vist et flag til støtte for den militante bevægelse Hizbollah. Vi fortæller, hvad der er op og ned i den sag lidt senere. Et nyt globalt studie har kortlagt, hvorfor nogen udvikler det, forskerne kalder for mørke personlighedstræk. De har undersøgt næsten 2 millioner mennesker på verdensplan for at kortlægge, hvad personlighed er, og hvorfor nogle mennesker udvikler de her dystre karaktertræk. Dem kigger vi nærmere på lidt senere. Det er stadig K-Live, det her. Det er 18. juni, klokken er 15.04, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. Men først en tur tilbage til det, vi talte om indledningsvis, eller i første del af K-Live, altså Blokken og for eksempel Vestegnskvarteret i, ja, hvad skal man sige, udkanten af København, på den vestlige del af København. På Arken, Museum for Samtidskunst i Ishøj, bliver der i morgen serveret slåsejs og kebab og vist kortfilm om unges liv på Vestegnen. Arken ligger nemlig der, og derfor har de lavet et initiativ, som inviterer unge fra den her del af landet, altså omegnen omkring Arken, ind på museet, helt ind, for de unge er også med til at skabe kunsten. En række af dem fra 10. klasseskolen UCN 10 i Brøndby har blandt andet været med til at lave 4 kortfilm, som bliver vist i morgen. 16 hedder serien af film, og dem har du hjulpet med at få i gang. Camilla Ramon, velkommen.
Tak.
Filminstruktør, producer og manuskriptforfatter, og også velkommen til dig, Silke Larsen.
Jo, tak.
Som har delt en historie fra dit liv i kortfilmen, der hedder Tunnelen, som du har instrueret, og som vi skal tale meget mere om. Men først, Camilla, hvad er det for nogle historier, der sådan overordnet set bliver præsenteret i den her række, du kalder 16?
Jamen, det er historier indenfra de unge selv. Altså, hvad der foregår indeni, synes jeg er ekstremt vigtigt at se. Jeg synes tit, der er alle mulige alt for fordomme til tanker om, ligesom, hvad Vestegnen er. Men det her, det handler ligesom om at finde ud af, hvad er det, der brænder. Og så det her særlige projekt handler om, at vi jo i virkeligheden iscenesætter noget, som er stærkt inspireret af virkeligheden. Mm. Så det er ligesom at rejse ind. Jeg har været sammen med dem i et år, og vi har brugt utrolig lang tid på ligesom at tale om, hvad er det, der brænder for dig? Hvad for en historie vil være vigtig for dig at fortælle? Ikke?
Så det har været en vigtig del af det, at det var noget, der var autentisk og kom fra de unges eget liv?
Jamen, det er nærmest kernen i hele projektet. Altså, det er, at det er de unges eget liv, vi iscenesætter. Og så er det, altså, jeg kalder det autofiktion inden for film. Fordi du kan ikke bare ligesom lave det, så skal vi lave dokumentar. Det er det ikke. Det er en fiktiv bearbejdning af, hvad de har oplevet, og det er deres rejse. Og derfor er det heller ikke, du ved, alle karakterer, der i, er ikke en til en ud fra virkeligheden, eller, og de hedder bestemt ikke det samme. Eller, men det er grundkernen af tro mod de unge mennesker, jeg sidder sammen med.
Silke Larsen, du er altså en af dem, der har sagt ja til at dele en historie fra dit eget liv. Og du er et godt eksempel på det, Camilla siger, at der altså ikke er oversat navne en til en fra det, du selv kender fra, altså virkelig virkelighed. I filmen er det blevet pakket lidt anderledes ind, men er stærkt inspireret, hvis jeg har forstået det rigtigt.
Ja.
Hvorfor var det vigtigt for dig, eller hvorfor havde du lyst til at være med i projektet her?
Jeg tænkte, jeg havde Camilla, hun stod op på en scene, vi har på skolen, og stod og forklarede om det her, og hun sagde, at der kunne kun være 10 med. Og der tænkte bare, fordi rigtig mange af mine venner var sådan lidt, det kan du godt gøre, bare tag fat i hende, du kan godt, og sådan noget, var sådan lidt, ja, okay, fint, jeg kan godt lige tage fat i Camilla, og så høre hende lidt ad, ikke?
Var du nervøs for det, altså siden de andre lige skulle bakke dig op om at...
Nej, det var bare ikke din tanke, der sådan var det første, jeg tænkte på. Nej. Det var bare sådan lidt, nå, endnu et foredrag, yep.
Det var dig, Camilla, den voksne kommer og siger noget. Vi skal lige høre et klip, før vi taler videre om din film, der altså hedder Tunnelen, Silke, hvor vi ser en ung kvinde, Alma, ligge på gulvet i et køkken, mens en masse voksne står og rusker i hende og prøver at få kontakt.
Alma?
Alma, kom nu. Hvorfor vågner hun ikke?
Der er ingen ud af tårn, jeg er på vej. Alma?
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 Alma, hvorfor vågner hun ikke? Hvad sker der? Alma? Alma.
Ja, en dramatisk, også med underlægningsmusik, meget dramatisk musik, men i det hele taget ubehagelig åbningsscene. Det går lige ind. Silke, hvad er det for en historie, du har valgt at dele?
Jeg har valgt at dele en historie om nogle ting, jeg har oplevet, og selvfølgelig med lidt ekstra indover og sådan noget, fordi for at holde det lidt personligt selv også.
Der skal krydres på sandheden.
Kommer lige krydret lidt. Men starten, den handler om, da jeg røg ud af skolen tilbage i 2023.
Hvor gammel var du her?
Der var jeg 14 år. Der røg jeg ud af skolen første gang, og har ikke været i skolen i 2 år, og så kommer tilbage igen.
Okay. Og den her film, den prøver at indkapsle nogle af de følelser, der ligger i det?
Ja.
Hvordan var det at skulle omsætte det til en film, der lidt handlede om det, og så alligevel ikke?
Altså, til at sidde og skrive det, der var det jo meget hyggeligt at sidde og dele nogle ting. Når man så ser filmen, der kan man godt se, okay, det er sgu fedt, den kommer ud, og nu kan andre se, hvordan man har det, og måske føle det samme, man gjorde på det tidspunkt. Og det er sådan lidt mere til de voksne. De er ret sikre på, rigtig mange af de andre unge også er vant til det, og har samme følelse, og måske oplevet noget af det samme. Mange af de voksne, de er meget sådan, jamen det kan et barn ikke gøre, og dit og dat, og sådan lidt, jo, det kan de faktisk også godt.
Hvad er det for nogle følelser, eller var det, hvis du skal prøve at sætte flere ord på?
Jeg gik ned med stress, og rigtig mange voksne tænker, det kan børn ikke. Det er fysisk umuligt, men det er det faktisk ikke, og det er faktisk meget muligt, og rigtig, rigtig mange af mine venner er alle sammen gået ned med det, og det vil jeg gerne sådan åbne det op for at vise sådan, hallo, vi kan også godt, det er ikke kun jer.
Hmm. Så her kom en nærmest en lille opsang i din film, Tunnelen. Rammen for Arkens kunstprojekt er, at unge fra Vestegnen skal blive en del af museet. Hvordan har du det med at være sådan en repræsentant for Arken?
Det tænker jeg er helt fint.
Ja.
Jeg kender ikke noget til kunstmuseer. Det eneste tidspunkt, jeg nogensinde har været på det er, når min klasselærer har sagt, ja, det skal vi. Jeg har altid sagt nej, men det jeg ender altid med at ryge med.
Og nu skal du så have din film vist på et kunstmuseum. Hvordan er det?
Det er faktisk sjovt. Fordi jeg altid sagt, det gider jeg ikke, og nu skal jeg stå der selv og faktisk være glad, fordi jeg har lavet noget.
Så. Det, som Arken blandt andet pakker det ind med det her projekt 16, det er, at man skal have fat i de unge og deres liv på kanten. Det er sådan et meget sjovt begreb, det der med på kanten. Silke, du fortæller din historie i filmen, og den er med i projektet, fordi du altså jo går i 10. klasse i Brøndby på, hedder det UCN eller UCN?
UCN.
Okay. Som jo også ligger der, hvor man kalder det område, mange forstår som Vestegnen. Et sted, der også hersker rigtig mange fordomme om. Vi talte om dem i sidste time af programmet her, og blandt andet om den dokumentarserie fra DR, der hedder Prinsesser fra Blokken. De medvirkende fortæller om skønhedsidealer fra Vestegnen, om alt det falske, og om hvem man kan stole på, og om altså, rigtig dramatiske oplevelser fra deres liv, og de elsker at feste hårdt. Og der er en masse fordomme, der bliver klikket af i sådan en dokumentarserie som den. Hvordan har du det med den slags fordom, Silke?
Lige med feste, det er der rigtig mange af os, der faktisk ikke gør. Vi drikker selvfølgelig og sådan noget, men det er ikke, fordi vi sidder hjemme hos en og fester og har det sjovt og sådan noget. Vi hygger selvfølgelig, og det er lidt, vi drikker lidt, men det for det meste, så render vi rundt udenfor og hygger os med det. Men det altså, ja, meget rigtig mange fordomme omkring Vestegnen, der faktisk ikke er særlig sande.
Mm.
Jeg går rundt i en by, jeg synes er fantastisk, og jeg kender jo alle der, og går du i skole, der du bor der, så kender du alle automatisk.
Så du er en stolt, hvad hedder det, en brøndbygenser?
Jeg er meget stolt af at være fra Brøndby.
Ja. Hvordan har du brugt de her fordomme i din fortælling? Har du haft dem med i baghovedet om, hvad Vestegnen ligesom er?
Nej, jeg har faktisk ikke tænkt over fordommene.
Nej.
Det er normalt. Jeg er jo rigtig tit, der får jeg det der, jamen, du er fra Brøndby, er du ikke sådan et farligt sted? Nej, det er det faktisk ikke. Jeg går ned til min nabo og siger, jamen hvad så der, Frank? Altså, det er jo hyggeligt, og folk de tænker, om det er farligt, om det er jo, folk bliver skudt og bla bla bla. Nej, det gør vi faktisk ikke. Jeg har været på få episoder, ja, men det har ikke noget med os at gøre.
Mm.
Det har noget med nogle helt andre folk at gøre.
Og det lyder som om, det faktisk er vigtigt for dig at få sagt, at Vestegnen ikke bliver præget. Det er ikke det fulde billede, man typisk sidder og forestiller sig.
Nej, der er rigtig mange, der får et billede af Vestegnen, og det irriterer rigtig mange af os, at vi bliver kaldt for farlige, vi bliver kaldt for alle mulige ting, og det gider vi faktisk ikke, fordi jeg er jo personligt der bor jeg altid ved dem, er du ikke sådan en rigtig kælling og sådan noget? Nej, jeg er faktisk en rigtig sød person med et meget stort hjerte. Så at du står og siger det der, det gør det lidt ondt.
Mm.
Jeg har også følelser.
Og din film er jo dog, vil jeg sige, Silke Laursen, det handler om en voldsepisode.
Ja.
Vi kan godt sige, uden at afsløre for meget. Og nu bliver den vist på et kunstmuseum,
ja,
som du siger, du ikke har selv særlig stærkt et forhold til på forhånd. Hvordan har du det med, at den bliver vist sådan et sted til de mennesker, som måske er med til at bygge fordommene op?
Det synes jeg er helt fint. Det, ja, det er en voldsepisode, der har, den har ikke været fuldkommen det, der har været sket, men nogle af tingene, det sker. Og det er sådan, det er, at der kommer ud i nogle konflikter, og så ender det bare dårligt.
Mm.
Det er normalt sådan, det sker, og så 2 minutter efter, så man vender med dem igen.
Camilla Ramon, har du tænkt over, hvordan I kan være med til at enten bryde eller forstærke de fordomme, der hersker om Vestegnen ved at lave et projekt som det her?
Altså først og fremmest, så altså, jeg er vokset op i Aalborgs Vestegn, ikke? Aalborg Øst, og jeg vil bare lave fortællinger med de unge om det, der betyder noget for dem. Så i forhold til fordomme, det er simpelthen noget, andre folk har. Altså, jeg ser ikke ligesom, altså, alle har de samme følelser inde i. Hvor vi ligesom er født, er jo ikke noget, vi selv har valgt. Og jeg kommer både i Vestegnen og i Nordsjælland. Altså, jeg ser begge dele, og du ved, det er det samme indenfra. Så har vi bare fået nogle forskellige privilegier, og vi skal finde ud af, hvordan vi dealer med det på vejen på en eller anden måde, ikke? Men jeg synes bare, det her, det handler bare om at lave nogle historier, der ikke er set. Altså, jeg vil gerne have, altså, jeg har 3 unge kvinder fra Vestegnen og en mørk fyr fra Cameroon med i gruppen, og de er, deres historie er noget andet. Vi mærker noget på en anden måde, end det, jeg kan se i det danske filmlandskab.
Hmm.
Og det er jo et sted, hvor jeg har hjulpet dem til at komme i gang med det her, ikke? Der er masser af skridt fremadrettet, hvis man skal det her. Men bare det, at de har turet og haft det mod til at komme med noget, der betyder noget for dem. Altså, det synes jeg allerede der, at det er jo ægte, det er jo indenfra. Altså, de her, jeg har også vipper på. Altså, vi går alle sammen med vipper. Det skal ikke ligesom være, du ved, det er en del af, hvordan altså, man har lyst til at være. Men jeg synes jo modsat, altså, jeg elsker prinsesserne på bloggen, men det, er jo, det her, det er noget helt andet. Altså, det er ikke, vi går ikke ind og arbejder med på den måde, tror jeg.
Og kan vi lige sætte nogle flere ord på? Nu har vi talt meget om din film, selvfølgelig, Silke. Camilla, der er 4, som sagt, i projektet 16. Tunnelen, Pizza, Classroom og Pakkekalender, ja, hedder de. Og de behandler ret forskellige dele af ungdomslivet, og det er nogle forskellige tematikker, som I, Silke, har haft lyst til at vise i jeres film. Din er en voldsepisode. Hvad med de andre?
Jamen, der er lidt af hvert, skulle jeg sige. Altså, der er Pizza, som handler om en ung pige, der har en spiseforstyrrelse, og ligesom lyver sig fra det, indtil hun ikke kan det mere. Og det er en ung veninde, der er ligesom en ny elev i klassen, der spotter hende, ikke? Så er der Divines film om, han sidder inde i klassen og bliver drillet af en pige, altså hun kaster en masse ting på ham. Han ender med bare at fyre en masse vand i hovedet på hende, og så løber hun ud og sladrer til sin kæreste Musti. Og den sidste, det er Classroom Tunnelen.
Og så Pakkekalender.
Pakkekalender. Ja, og det er faktisk en anden vej, fordi det handler jo om, det er en venindehistorie, hvor at det handler om, at man får sin første kæreste. Altså, hvad det gør, og hvordan det på en eller anden måde ligesom skiller en af i det der forhold. Og jeg synes, den er faktisk et super godt eksempel på, at vi virkelig er inde i det samme alle steder. Vi sad også lige og snakkede om derude, det der med, hvordan man mister sin, altså det første gang ens veninde får en kæreste, eller man er den, der får kæresten, hvad det gør ved en, ikke?
Mm.
Og det kan sgu eksistere alle steder. Så kan man sige, i forhold til tunnelen, at der er en voldsepisode, ja, det kan godt være, det sker tiere i Vestegnen og i Aalborg Øst, ikke? Men det er en del af den autenticitet, der er i de her områder, og det, vi vokser op i.
Mm. Og du står og nikker, Silke.
Ja.
Er du glad for at være en del af den her pakke, det her potpourri af et blik ind i ungdommen?
Så når jeg kigger på det, jeg er jo venner fra hele Sjælland og hele Jylland og hele Fyn, ikke? Det er alt sammen det samme. Men der er bare mere fordomme omkring Vestegn, fordi det er jo farligt sted, og vi hører så mange ting derfra, men det gør du også inden for Nordvestag.
Mm.
Det gør du også inden for Voldsmose af. Det gør du også for Aalborg af. Men hvorfor er det så kun også, I har et indblik på det, der sker alle steder, men I har åbenbart et meget stort indblik på, om det sker kun på Vestegnen.
Mm.
Det gør det ikke.
Udover at din familie kommer og ser filmen til premieren i morgen, og der måske også kommer nogle venner,
ja,
forbi, hvem håber du så, at du kan nå ud til med filmen?
Jeg håber lidt, at jeg kan nå ud til de voksne omkring det, fordi de unge, de kender til det, de ved det, de lever i det hver dag. De voksne, de lukker lidt øjnene for det, føler vi.
Og hvad skal de gøre med det budskab, der ligger i din film?
Bare lidt mere sådan lidt åbne lidt mere øjnene for, at der er faktisk nogle børn derude, der har brug for lidt mere opmærksomhed. Fordi nu har du en datter måske, eller en søn, eller barn, så tænker man sådan lidt, hvad nu hvis det der var min datter, der lå der, eller hvad nu hvis det var min søn, der lå der, fordi jeg var der igennem, jeg kunne ikke være der for hende, eller ham, eller så sådan lidt, det sker for os alle. Det er ligegyldigt, om du er rig, om du er fattig, hvad du er. Hvis så snart vi ikke får den opmærksomhed, vi gerne vil, så skal vi ud og lave et eller andet.
Mm.
Så får vi vores opmærksomhed.
Har den her film, Tunnelen, givet dig lyst til at arbejde videre i mediet?
Ja, det har den faktisk. Og jeg har en helt anden uddannelse i tankerne, men da jeg mødte Camilla, der var det meget spændende, og i hvert fald noget, jeg gerne vil fortsætte med.
Sådan. Tusind tak for, at I begge to kom. Silke Laursen,
ja,
som er 10. klasses elev fra UCN 10 i Brøndby og instruktør bag den kortfilm, der hedder Tunnelen, som får premiere på Arken Museum for Samtidskunst i Ishøj i morgen. Og tak til dig, Camilla Ramon. Instruktør, producer, manusforfatter og altså i tovholder bag det hele det her projekt 16.
Tak.
Som jeg lige kan skynde mig at tilføje, man kan se på en Instagram-profil, Camilla Ramon har oprettet til formålet 16, skrevet med bogstaver, X2025. Der kan man gå ind, og efter premieren i morgen skulle man gerne kunne finde de her film, hvis man er blevet nysgerrig på det. Internettet har de seneste år lært mange af os at tale terapisprog. Vi har lært, hvad triggers er og traumer, uden at vi overhovedet har nogen psykolog til stede. Spørgsmålet som... Er min kæreste narcissist, kan man endda blive guidet til at finde svar på TikTok. Med andre ord, vi psykologiserer os selv og hinanden i et væk. Diagnostiserer, putter labels på og gransker personlighedstræk med diverse markater. Et nyt globalt studie har kortlagt, hvorfor nogen udvikler det, som forskerne kalder mørke personlighedstræk. Og det er det, vi zoomer ind på nu. Det er en stor gruppe af forskere og en kæmpe undersøgelse. Den bygger på data fra næsten 2 millioner mennesker i knap 200 lande, 183 lande og i alle 50 amerikanske stater. Så peger den på, at der er en sammenhæng mellem såkaldte mørke personlighedstræk og på, hvor man kommer fra i verden. Min gæst er en af forskerne bag, og vi skal dykke ned i de her resultater og spørge om, hvorvidt personlighed er en illusion, når kerneegenskaber alligevel er betinget ikke kun af os selv, men altså som sagt der, vi kommer fra. Lav Lilholt, velkommen.
Mange tak.
Adjunkt ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet og altså forsker og medforfatter til det her studie. Jeg ved godt, det er svært at bede en forsker om, men alligevel i den kortest tænkelige form, Lav. Hvad har I fundet ud af?
Jamen altså, man kan sige, at det vi har fundet ud af, det er, at der er en sammenhæng mellem det, vi kalder aversive samfundsmæssige omstændigheder, eller på almindelig dansk svære, ubehagelige samfundsmæssige omstændigheder, som for eksempel korruption, vold, fattigdom og ulighed, og hvor højt folk de scorer på, hvad vi kalder mørke eller antisociale eller aversive personlighedstræk. Og ideen er ligesom, at når man lever i et samfund, hvor andre er korrupte, hvor der er meget vold, så bliver det mere adaptivt også selv at blive mere korrupt, mere voldelig, eller med andre ord, at man har en tendens til at udvikle sig mere i retning af de her mørke, aversive personlighedstræk.
Ja, lad os lige kigge nærmere på det. Hvad dækker det over? De mørke træk?
Mørke, aversive personlighedstræk, de dækker en lang række forskellige personlighedstræk, såsom, som du selv nævnte, narcissisme, det kan være sadisme, psykopati. Og det, som forskningen har vist, det er, at de stammer alle sammen fra den sådan, samme grundlæggende kerne, som definerer en grundlæggende tendens til kun at tænke på sin egen nytteværdi, altså at man mest går op i, hvordan det går for en selv, og at man vil have mest muligt for en selv, samtidig med, at man ofte er villig til at acceptere eller med vilje skade andre i ens, kan man sige, stræben efter at få det bedste for en selv, og at man også har en række grundantagelser og idéer om, hvordan verden fungerer, der retfærdiggør, at man gør det, man gør. Så man kan sige, at det dukker sådan helt grundlæggende over en tendens til at være sådan meget selvisk og ikke tænke så meget på, hvordan andre har det.
Det er den ven, man ikke vil have. Tænke os her på programmet lige at kigge bare lige en lille afstikker på ordvalget. Hvorfor kalder I det for mørke træk?
Altså, det er noget, det er blevet kaldt historisk set inden for psykologi. Nogle af de nyere artikler, som vi har skrevet, der er vi begyndt at kalde det aversive eller antisociale personlighedstræk, fordi vi synes egentlig, det dækker bedre begrebet og hvad det er, vi egentlig mener med det. Men det er simpelthen noget, man har kaldt det historisk set. Måske fordi det lyder spændende og interessant, og man gerne vil fange, kan man sige, selvfølgelig offentlighedens opmærksomhed, men også andre forsvars opmærksomhed. Mm-hmm.
Det rejser jo et meget centralt spørgsmål, det som I taler ind i her, Lav Lilleholt, som handler om personlighed. Noget, som vi tager for givet, at vi nok ved, hvem er, og vi sikkert vurderer, så snart vi møder et andet menneske, vi ikke kendte i forvejen. Hvad er det for en person, jeg har med at gøre her? Men hvad er personlighed egentlig for en størrelse?
Jamen altså, der er selvfølgelig mange forskellige definitioner af personlighed, og det vil variere, hvem du spørger. Men overordnet set, så kan man tænke personlighed som de grundlæggende tanker, adfærd og følelser, som en person udviser, og som er relativt stabile over tid og situationer, og som ligesom kendetegner individet, altså sige, det man siger, adskiller individet fra andre. Et klassisk eksempel på det vil være et personlighedstræk som udadvendthed, som ligesom fanger, hvor meget man ligesom har en tendens til at være udadvendt og snaksalig versus mere sådan introvert og måske mindre interesseret i at snakke med en masse mennesker. Mm.
Jeg tror, der er rigtig mange, der oplever, at personlighed er sådan nærmest en medfødt kerne, altså de byggeklodser, som udgør os selv. Men kan man sige, at jeres studie modbeviser det?
Altså, vi ved fra forskningen, at personligheden bliver skabt af rigtig mange forskellige ting. Så der er klart et genetisk komponent til personlighed, og det forklarer typisk omkring 40-60% af variationen i personlighed. Og resten, det kommer fra miljøet i alle mulige forskellige faktorer. Det betyder noget, hvor man vokser op henne. Det betyder noget, hvem ens forældre er, hvilken skole man går i. Og det, vores studie peger på, det er, at større samfundsmæssige omstændigheder også betyder noget. Og det er der også andre studier, der har vist, men nu har vi ligesom så vist, at der også er en sammenhæng mellem specifikke, kan man sige, aversive eller ubehagelige samfundsmæssige omstændigheder, og så de her mørke eller aversive personlighedstræk. Mm.
Og nu har du altså sammen med dine forskerkolleger kigget på lige præcis dem og på, hvad der gør, at nogen ender med at have de her aversive personlighedstræk i højere grad end andre. Hvad har overrasket dig mest, Lav Lilleholt, i dit arbejde med det her studie?
Altså, jeg ved ikke, om der er noget, der sådan har overrasket mig sådan super meget, fordi at vi har en masse teorier, der tilsiger, at det her skulle være tilfældet. Så man kan sige, at resultaterne i sig selv er ikke super overraskende. Men hvad der måske er vigtigt at påpege, det er, at når vi kigger på de her aversive træk, så er langt de fleste mennesker, de scorer lavt på de her træk, og det gør sig gældende på tværs af landet. Mm. Og dertil skal det også siges, at når vi ligesom kigger på forskellene på tværs af landet, så er der forskelle, men forskellene er ikke super store. Så de sammenhæng, vi finder mellem de samfundsmæssige omstændigheder, der er, og niveauerne af de her aversive træk, det er heller ikke stærke sammenhæng, men små sammenhæng. Og teoretisk og sådan forskningsmæssigt giver det god mening, fordi at samfundsmæssige omstændigheder er blot en af mange, mange faktorer, som påvirker, hvordan vores personlighed udvikler os. Og det ville være mærkeligt, hvis det havde en meget, meget stor indflydelse på os.
Tak for, at du var med.
Selv tak.
Lav Lilleholt, forsker, adjunkt ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet og medforfatter til det her studie. Og så er vi kommet til K-nyt, det lille element, vi putter ind i programmet hver dag, for at tage et kortere blik ud over en lille række nyheder fra, ja, kulturens verden, som vi ynder at kalde den. Sara Renderis, dagens redaktør, er kommet i studiet og har taget en godtepose med til os.
Det har jeg. Og helt nye historier. En først fra sent i går aftes, som er nyt i sagen om den omstridte musiker R. Kelly. Altså den amerikanske musiker, som tidligere er blevet kendt skyldig i menneskehandel, organiseret kriminalitet og seksuel misbrug af børn, har fået en dom på 30 år, som han var i gang med at afsone. Men nu er det så i går kommet frem, at han er blevet indlagt på hospitalet efter en overdosis. Og ifølge hans advokater, der har han fået en overdosis af den medicin, som han har fået af ansatte i fængslet.
Og,
ja. Og de har så ikke kommenteret, altså det føderale fængselsvæsen i USA har ikke kommenteret på sagen, så vi ved altså bare lige nu, at han er indlagt. Nyheden kom ud i går, og det skete for en uge siden.
Mm. Så hvis man sidder og tænker, hvad sker der egentlig med R. Kelly efter alt, hvad vi hørte de sidste mange år, så var der lige et lille pip der.
Og måske flere på vej, kunne
de holder
det
tyde på.
Ja. Derudover så læste jeg en begejstret anmeldelse i New York Times af en dansk serie, som jeg ikke havde hørt om. Og det viser sig, at der var en god forklaring på det, fordi det er en dansk serie, som man ikke kan se i Danmark.
Hvad er det for en?
Den hedder Chaos. Har du hørt om den?
Nej.
Nej.
Det er da for vildt.
Ja, den kan åbenbart ses på Viaplay i USA. Den er instrueret af Lars Kåland, som man måske kender fra Den eneste ene, og er skuespiller er Katrine Greis Rosenthal, som man måske kender fra Lykkepær, og Amanda Collin fra blandt andet En frygtelig kvinde og Bastarden. Så et rimelig solidt setup bag den her film, som er på vej, og på et tidspunkt skulle kunne ses i Danmark, men man ikke kan det endnu.
Men i USA kan de altså få lov til at nyde de her skuespillere, det her.
Ja,
her
så man, og bare lige kort, så man en film om et morgen-tv-program, som hedder Danmark Vågner. Danmark Awakes.
Selvfølgelig
engelsk, ja. Og det handler om et ægtepar, hvor den ene gerne vil have børn, det vil den anden ikke. Det skaber selvfølgelig splid i ægteskabet, og så kommer der selvfølgelig lige en ind fra højre og gør det endnu mere kompliceret.
Det er et kærlighedsdrama.
Det er et kærlighedsdrama, og apropos den genre, så siger New York Times, at den er let, men den er ikke dum. Og den er også, hvis man kunne oversætte det som troværdig og raffineret.
Altså, hallo, så den kan de se i USA?
Ja.
Og den er på dansk, men vi kan ikke?
Nej, og vi har spurgt Viaplay, og de siger, at den får premiere i Danmark på et tidspunkt.
Så må man jo bare glæde sig.
Ja, på et eller andet tidspunkt.
Okay, har du andet med, Sarah?
Ja, en lille historisk nyhed fra en mark nord for Aarhus, som har afsløret nogle spektakulære vikingefund, som kan være en vigtig brik i at forstå vores vikinghistorie. Det er nogle vikingegrave, som er blevet fundet af arkeologer fra Moskov Museum på en mark ved Lisbjerg. Og der er der udover rester for de afdøde blevet fundet nogle genstande, som for eksempel perler, mønter, keramik. Og de her fund af gravene tyder på en forbindelse på den tidligere danske kongemagt, eller den tidlige danske kongemagt hedder det, og peger på, at det her område, altså Lisbjerg, faktisk har været aristokratisk område. Der var den.
En tungebrækker. Okay, jamen godt at vide det.
Ja, og fundene kan ses på Moskov hen over sommeren, og så må vi se på, om historiebøgerne skal opdateres.
Det vil vise sig, og vi skal nok også følge med her i K-Live, hvis det skulle blive nødvendigt. Tusind tak, Sarah Randeris, for et overblik over korte nyheder.
Selv tak.
Hvis jeg siger hård musik, tunge riffs, mosh pit med et hav af mennesker, men også angst, måske overvældelse og behov for ro. Ja, hvad talte det så ind i? Først lød det nok lidt som en festival, men gør det så alligevel det, hvis det også er et sted, hvor man skal hen og slappe af? Jeg taler i det her tilfælde om metalfestivalen Copenhagen. Den er god nok. Den begynder i dag i København, og som en af de første danske festivaler tilbyder den såkaldt psykisk førstehjælp til sine gæster, netop hvis man har fået angst eller er blevet utrolig overvældet. Initiativet, de har taget, hedder Safe and Sound, og det skaber ifølge dem selv et roligt rum og en mulighed for samtale. Vi benytter den lejlighed her til at se nærmere på, hvordan festivaler kan være mentalt udfordrende at tage til for gæsterne, men også hvad de gør for at imødekomme publikums måske forandrede behov. Og vi gør det sammen med dig heldigvis, Esben Marker. Velkommen.
Tak for det.
Direktør i Dansk Live, som er en interesseorganisation for koncertsteder og festivaler. Hvad tænker du om det, som Copenhagen nu gør med deres Safe and Sound-tilbud?
Jeg synes, det lyder som et spændende tiltag, og jo givetvis også et tiltag, der er brug for i nogen sammenhæng for nogen festivaldeltagere. Det er jo en intens oplevelse at gå på festival. Mange af os kender nok, altså hvis man har været på en festival, der er mange mennesker, mm-hmm. der er fest og glade dage, der er gode koncerter og begejstring osv. Og er man anlagt med, at man kan jo være diagnostiseret med noget, og alligevel har lyst til at tage på festival, man kan jo også blive grebet af en stemning, hvor man har brug for at få noget ro på, og få talt med nogen for at komme ud af en tilstand, man er i. Mm. Uden at gå ind, jeg er jo ikke psykolog, så jeg skal ikke gå ind i den del af det, men altså, det er jo det her med, at der også er en tendens til, at flere festivaler etablerer sådan nogle stille zoner, hvor man kan søge hen og få lidt afbræk og lave en masse andre aktiviteter ud over koncerterne og ud over de.
Ja. Ja, lad os gå nærmere ind i det. Hvor ser du henne, at festivaler i det hele taget tager en anden type initiativer til at tilbyde noget mere ro undervejs?
Det ser vi egentlig bredt set. Jeg var på folkemøde i weekenden, der er også en stille zone. Det er også et meget intenst miljø på en anden måde end Copenhagen.
Mm-hmm. Stadig mange mennesker.
Meget eksponering for alle mulige indtryk. Så har de lavet stillezone, hvor man kan søge hen og få lidt ro på. Det er jo også noget af det, som nogle af de større open field festivaler og sådan noget, hvor der er camping og så videre, som også har alle mulige andre aktiviteter, har erfaret, at når man har sportsaktiviteter eller noget andet, der ikke handler om musik, eller når jeg sidder i en lejr og har fødderne i en swimmingpool og drikker varme flaskeøl, eller varme dåseøl er det nok i virkeligheden. Ikke?
Så, de er nemmere at bære.
Ja, men folk søger mod de her aktiviteter, hvor der er noget andet indhold, ikke nødvendigt for at deltage, måske for at kigge på, men også fordi det giver et lille afbræk i det der meget intense festivalliv. Hmm. Og så er der en række aktiviteter, sådan bredt set, som handler om personale, der er tilgængeligt for campingdeltager, for festivaldeltager, hvis man bliver ramt af jeg passer på med at bruge ordene angst og så videre, men hvis man kommer i en situation, hvor man har brug for nogen at tale med, hvis man har brug for hjælp ud over det fysiske, ikke? Mm. Roskilde Festival har haft det i mange år, en festival som Jelling har et initiativ til deres unge deltagere, det samme har Borg Festival i Vestjylland, så man ligesom går ind og cater for den del af publikum, som måske er unge, som måske er på festival for første eller måske anden gang, eller er nye i det festival setup og bliver eksponeret for alle mulige indtryk. Det kan jo også være, der er en kæreste, der slår op med en, eller man på anden måde har brug for en voksen at tale med, hvis man er sted med sine venner.
Mm. Og du passer på med at bruge et begreb som angst, men Copenhagen selv, de siger, at deres Safe & Sound-tilbud, det netop er til dem, der for eksempel lige har fået en ordentlig omgang angst lige i bæret. Så altså, der er måske, som jeg hørte dig sige, en bevægelse på vej imod, at man omfavner lidt bredere som festival.
Ja, altså vi ser jo overordnet set, at der er mange flere mennesker, der går på festival. Det er ikke sådan noget, man kun gør, hvis man er ung og i 30'erne eller 20'erne. Det er også herre og fru Danmark, der bevæger sig ud og gør det næsten lige indtil, at der skal krykkestokke. Måske der kommer også nogen med krykkestokke på. Men det er jo virkelig, og det er vi jo glade for, at det er en folkesport at gå på festival. Men det er klart, når man appellerer bredt, så får man jo også gæster, som måske gerne vil være på festival, gerne vil tage en enkelt koncert, men så måske også får brug for at søge mod noget trygt, noget roligt, fordi man bliver eksponeret for alle de indtryk, man jo bliver eksponeret for, når man er på et festival. Det er jo også en del af pakken.
Ja, som du indledte med at sige, så er en festival jo nærmest indbegrebet af overdrevet meget stimuli, lyd over det hele, og folk omkring en, og ting, man skal forholde sig til, og ens krop, der sikkert står op hele dagen og går til koncerter, eller bare står, fordi der ikke er siddepladser. Altså, er festivalen for de sårbare?
Det tror jeg virkelig, det er. Jeg tror, det er jo ikke sådan, at festival er ikke nødvendigvis for alle. Man skal jo også helst vide, hvad man går ind til, men der kommer også et stigende fokus på alt muligt andet end musik, alt muligt andet end fadøl. Der er mange festivaler, der har samtaler, eller talks, eller hvad man end kalder det. Copenhagen har vist også sådan et comic-con, altså en samling om tegneserier, og altså der er en lang række aktiviteter, som fylder på festivalprogrammerne, ud over de her store koncerter med massiv lyd. Mm. Men det er klart, der er mange mennesker, der er mange indtryk, og jeg væger mig mod at bruge fagtermer, fordi det ved jeg ikke noget om, men hvis man er måske er lidt skrøbelig eller sårbar, eller hvad vi end skal kalde det, uden at fornærme nogen, så kan det jo være et godt tilbud at have, fordi at vi vil jo gerne have, at alle kan mulighed for at deltage, og så kan det være, at man ikke kan deltage i det hele, eller man har brug for lige at trække stikket og få lidt ro på i en periode.
Linda Havana Hansen, som er ansvarlig for det her Safe and Sound på Copenhagen, hun siger sådan her: vi synes, der manglede et rum, hvor man kunne komme hen, hvis man havde brug for ro, og hvor der var et ædru voksent menneske, der kunne se en i øjnene og havde tid til at lytte. Det er altså det, der ligesom er en del af pakken, hvis man tager ind i det her Safe and Sound del på Copenhagen, som måske har paralleller rundt omkring i det danske festivallandskab. Er der en bevægelse i branchen til ligesom at tage et større ansvar for mental trivsel, når man inviterer gæster til at komme?
Vi har jo et stort fokus på det, når det handler om artister, kunstnere, dem der står på scenen, dem der arbejder i branchen.
Vi har talt meget om mental trivsel for musikere de sidste mange år.
Og derfor er det også kun naturligt, at man bliver bevidst om, at det er et parameter, og det er, man bliver bevidst om, at der også er publikum, der kan have behov for at få plejet deres mentale trivsel. Så det er jo ikke sådan, at alle er ude med alle mulige forskellige artede tilbud, men der hvor man ser et behov, der hvor man har mulighed for det, og måske har fået efterspurgt det. Festivalgæster er jo også glade for at komme med forslag til indhold på festivalerne, så det kan jo, det, mange steder kommer de her tiltag jo også efter et forslag, så ja, jeg vil sige, det er der et stigende fokus på, og der hvor man har ressourcer til det, så er det jo oplagt at finde ud af, om det er noget, man kan tilbyde på forskellige måder.
Og lad os lige kigge på noget andet, der har været meget fokus på i de senere år. Sidste år kunne man nemlig læse nyheden om, at Roskilde Festival oplever en markant stigning i deres beslaglæggelse af stoffer på deres festivaler. Vi har før talt om, hvordan euforiserende stoffer i det hele taget er blevet en mere integreret del af særligt unges fest- og festivalkultur. Passer festivalerne godt nok på deres gæster? For eksempel med et initiativ som det her, kom ind og få lidt ro og snak med nogen. Hvis det i virkeligheden er hvis stoffer er med til at udgøre en risiko mod den trygge måde at feste på.
Det er jo svært at kontrollere, hvad folk tager med på en festival. Så kan man lave sådan...
Man kan lave razzia,
men vores opfordring er, at det er myndighed. Man lader myndighederne om at være myndighed, og man ikke går ind og engagerer sig som myndighed, når man arrangerer festival. Vi samarbejder i Dansk Live med Sundhedsstyrelsen om en indsats på det her område omkring altså en stofinformationskampagne, som er ude på en række festivaler og kommer ud på flere festivaler næste år. Det er jo information, der løser det her. Jeg tror ikke, jeg skal udtale mig om, hvordan eventuelt stofbrug påvirker publikums oplevelse. Men jeg synes, at det er væsentligt, at man er bevidst om, at der florerer alt muligt i samfundet, og man kan imødekomme de situationer, der opstår hos publikum, når man arrangerer en festival.
Og når man laver et initiativ som det her, hvor man kan gå ind og få ro, så koster det jo også nogle midler, som man kunne vurdere, om de var brugt rigtigt, hvis man skal lave den tryggest mulige festivaloplevelse.
Det kan man sige. Altså, hvis man ikke skal pille festivalen fra hinanden og lade folk sidde på stolerækker, så tror jeg, at det er et godt tiltag. Men det er klart, man skal også være et sted, hvor man har lyst til at opsøge det. Så kan man igen sige, er man så... så lidt, altså så skrøbelig, eller hvad vi skal sige, så man ikke opsøger det, eller ikke har ressourcer til at opsøge den hjælp, der er tilgængelig, så er det selvfølgelig svært at hjælpe folk. Men altså, alle steder på festivaler er der jo sikkerhedspersonale, der er jo crowd management, som holder øje. Er der nogen, der er i...
Som ser ud til at have brug for hjælp,
så griber man dem jo. Og publikum på festivaler er jo bredt set også der sammen med hinanden. Og hjælpende med hinanden. Og en festival som Copenhagen er jo et godt eksempel på, at der er fuld kærlighed. Folk ser farlige ud, men det er fyldt med kærlighed.
Mm. Du var inde på noget om, at festivalpublikummet er en lille smule i forandring, at det aldersspændet strækker sig hen over et større register, at fra de unge til de nærmest, hvad sagde du, kørestolsbrugere eller dem, der går med stok. Hvordan tror du, at festivalen ser ud om 5 år eller 10 år? Altså som indretningsmæssigt også, er der en helt anden form for sådan oase-tankegang, hvor man kan få de her pauser, som Copenhagen nu tager initiativ til.
Det tror jeg, der er. Det tror jeg, der er. Altså, man kan sige, mange steder har man jo netop, som jeg nævnte før, etableret sådan nogle lidt mere nogle scener med fokus på det talte ord, frem for det sungne ord. Nogle områder, hvor der er sportsaktiviteter, eller der er også på Jelling, hvor jeg var med mine børn tidligere på sommeren, der var der en brætspilstelt, hvor der sad sådan unge efterskoleelever spillede Risk, tror jeg, eller et eller andet den stil, midt i festivalen. Og jeg tror, det her kommer der meget mere af. Ligesom at maden er blevet en central del af festivaloplevelsen, hvor det tidligere var normen, at det var pomfritter og pasta med kødsovs.
Så skal vi også have en gastronomisk overraskelse.
Så skal vi også helst have noget gastronomisk godt. Vi skal også helst have mange forskellige varianter af drikkevarer. Vi skal have alkoholfri øl. Vi skal have forskellige specialbryg. Og så skal vi selvfølgelig også have alle mulige tilbud, der imødekommer det publikum efterspørger. Og jeg tror, nu handler det her om dem, der måske er blevet ramt af noget, som de har brug for at få håndteret. Men jeg tror bredt set, at der er mange gæster, som også har brug for at besøge mod noget mere roligt, hvor det bliver faciliteret på en eller anden måde. Og så er det, om det er stillezoner eller oaser med bølgeskvulp i højtalerne, eller hvad man nu finder på. Det er jo det dejlige ved at arbejde med festivaler og koncertsteder. Kreativiteten er stor, og man løser det her på rigtig mange spændende måder.
Skal vi være bange for, at det så i fremtiden fjerner fokus fra musikken?
Nej, jeg tror, det supplerer det. Og det er jo den evige diskussion, at tager folk på festival udelukkende for musikken, eller tager folk på festival på grund af helhedsoplevelsen op. Og selvfølgelig er musikken for mange sådan den primære anledning til at tage afsted. Men vi ved jo alle, der har været på festival, ved i hvert fald, at det er jo helhedsoplevelsen, og vi kan alle sammen komme til at sidde og snakke rigtig længe med nogen og glemme den koncert, vi egentlig havde planlagt, vi skulle se. Så jeg tror ikke, det tager fokus. Jeg tror, det supplerer. Og så tror jeg, som ansat i interesseorganisation, der arbejder for festivalerne, at det kun er sundt, at man udvider paletten af tilbud på en festival, fordi at publikum kommer netop også for maden, og de kommer også for de mange andre tilbud, der er. Og det her er en oplagt vare at have på hylden, hvis vi skal bruge det den term.
Og det skal vi, og tak for, at du kom, Esben Marker.
Selv tak.
Direktør i Dansk Live, som altså er en interesseorganisation for festivaler og koncertsteder. Hvis man ikke bliver ramt af overvældelse, så kan man jo tage på Copenhagen og blandt andet opleve de britiske punk-raver i The Prodigy. Lad os lige høre lidt af deres nok allerstørste hit, Firestarter. Der var stort postyr foran en retssag i London i dag, eller en ret. Hundredvis af mennesker var mødt op for at vise støtte til den nordirske rapper Liam O'Hanna fra hiphop-trioen Kneecap. O'Hanna, der under kunstnernavnet Mo Chara performer, er blevet sigtet for en terrorforseelse. Sigtelsen er baseret på, at han angiveligt har vist et flag til støtte for den militante bevægelse Hizbollah til en koncert tilbage i november. Vi ruller retssagen ud, men først skal vi lige blive klogere på, hvem Kneecap er. Deres musik er en form for punket hiphop. Det lyder sådan her på nummeret H-O-O-D. Tidligere i dag havde jeg besøg af musikskribent på Sound Venue, Kjartan F. Stolberg, og jeg bad ham om at tegne et portræt af det her nordirske band.
Kneecap er jo først og fremmest en hiphopgruppe, og de er en meget sjov hiphopgruppe i det, at de rapper både på engelsk og så også på irsk, altså som det irske sprog. Mm. Som de sagde til deres koncert på Northside, hvis man lige er hoppet ind i teltet og ikke vidste, hvem de var, så nej, du er ikke i gang med at, at have et slagtilfælde. Det er bare et sprog, du ikke forstår halvdelen af tiden. Ja, oven i det, så er det jo netop rigtig sådan vilde, rigtig voldsomme i deres udtryk, har de her sådan meget punkede æstetikker over det hele. Et af medlemmerne, deres DJ, optræder med en maske for hovedet, som jo også er sådan rigtig ja, punket, og en maske, der har farver af det irske flag, så der på den her måde også er en rigtig stolt tilknytning til Irland og de værdier, som Irland står for i hovedet på rigtig mange af de irske navne, der kommer op, og det Irland er jo meget en historie, som også er været undertrykt af englænderne, hvilket hænger rigtig, rigtig meget sammen med, at der er så mange irske musikere og irske kulturpersonligheder i det hele taget, der er meget udtalte i deres støtte til Palæstina, og ja, fordi niqab også er sådan de her rigtig vilde punkere, så siger de også bare en masse vilde ting på scenen. Da jeg så dem på Northside for nylig, så det ene af medlemmerne, Mo Chara, der jo er anklaget i den her retssag lige nu, han sagde bare sådan, fuck kongefamilien, de er en gruppe pædofile, og det andet medlem sagde, pas på, du er i nok problemer, som det er, ikke?
Okay, så de står faktisk og griner af det på scenen, ja. Den situation, de selv sidder i. Det er jo ikke første gang nu her, som du er inde på, at de provokerer, de har det med i historikken. Hvordan appellerer det, eller hvem appellerer det til i deres fanbase?
Jeg tror, det appellerer til netop dem, der har savnet måske lidt noget punket energi og sådan noget bramfrihed. Og det er noget, som både de og mange af de andre irske bands, der virkelig fører sig frem lige for tiden, gør. Mm. Det er netop, at de ikke prøver at pakke sådan den geopolitiske virkelighed, eller for den sags skyld deres egne oplevelser ind i i et univers, der er salgsbart, men at de sørger for at sige tingene, som de i hvert fald er fra deres perspektiv, uanset om de måtte være behagelige eller ej. Og jeg tror netop, at det tiltaler rigtig, rigtig mange, fordi at de kan være meget trætte af sådan den her sociale medievirkelighed, hvor at der er sådan sat et poleret filter på alting, og hvor at man bliver begravet i algoritmen, hvis man siger et fyrfyrord og sådan noget, så er det ja, totalt forfriskende, at et band som niqab bare sådan brager igennem, uden at tage stilling til overhovedet, om de kommer til at sige ting eller rappe ting, der undergraver deres eget potentiale for succes.
Niqab er bestemt ikke blege for at flage med deres politiske holdninger under koncerterne. Det hørte vi altså også her, Kjartan F. Stolberg fra Sound Venue fortælle om. Til den amerikanske festival Coachella stod der, citat, fuck Israel, befri Palæstina, citat slut, på storskærmen bag bandet. Det vagte vrede og førte til beskyldninger om antisemitisme. En anklage, som gruppen afviser, men det førte til, at en række af deres koncerter i Tyskland er blevet aflyst. Og flere af niqabs politiske udmeldinger, de er blevet fanget på film. En af de her videoer er en, hvor man kan høre, at et bandmedlem siger, "The only good Tory is a dead Tory, kill your local MP," altså dræb dit lokale medlem af parlamentet. Det er en udmelding, som bandet senere har undskyldt for. Den her video er i gang med at blive undersøgt af det britiske politi. P6 Beat her i huset i DR har talt med den sigtede i retssagen, Liam O'Hanna. De spurgte, hvordan han har det med de sidste par måneders stormvejr. Like thundering is magic, and if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grabbing. I wanted to ask you, how is this, you know, this coverage and this being in the spotlight recently? How has it affected you personally and as a group?
I mean, it's I'm thriving. No, it's great the fact that like we can all hold our heads high knowing that we did. This is all started because of Coachella. You know what I mean? Like, I'm not going to talk about it too much, but this all started because of Coachella and because of the fact that we were talking to, like, the amount of support that we've got is mind-blowing. Obviously, we've had, like, you obviously always get these people online and stuff, but, like, you know, the death threats that come with it. But if anything, it makes us fucking, you know, we know we're doing the right thing, so the fact that we're getting support, we can hold our heads high and stuff, so it's not really affecting us in a bad way at all.
Liam O'Hanna trives altså, siger han til vores kollegaer på P6. Eller han er i hvert fald glad for den støtte, som han og resten af bandet har fået efter deres politiske udmeldinger. Også på trods af, at de for nylig er brudt med deres bookingagentur og som sagt har fået aflyst en række koncerter i Tyskland. Nikab har i begyndelsen af juni spillet på den danske Northside Festival. Da sigtelsen på O'Hanna faldt i slutningen af maj, der forsøgte vi på K-Live at få en kommentar fra Northside for at høre, om de havde tænkt sig at følge trop og aflyse deres booking. Det lykkedes ikke at få en kommentar fra Northside, men de begrunder beslutningen om at holde fast i bookingen i en skriftlig udtalelse, der lød sådan her til Ritzau. Situationen i Gaza vækker naturligt stærke følelser, også hos os. Vi tager klart afstand fra alle former for vold og ekstremisme, og vi forventer, at vores gæster og artister bidrager til en respektfuld festival for alle. Vi ser festivaler som vigtige arenaer for engagement, deltagelse, kulturel udfoldelse og ytringsfrihed. Citat slut. Når det kommer til terrorsigtelsen, så nægter Nikab sig skyldige. På deres Instagram-profil har de delt en skriftlig udtalelse, hvor de skriver, at de aldrig har støttet Hamas eller Hezbollah, og at de fordømmer alle angreb på civile. I kølvandet på terrorsigtelsen og undersøgelserne fra det britiske politi er Nikab kun blevet mere populær. Efter at både den britiske og den irske regering har fordømt deres udtalelser, og at de tyske festivaler har fjernet dem fra plakaten, så kunne man se, at bandets streamingtal fordobledes. Jeg spurgte Kjartan F. Stolberg, skribent på Sound Venue, om hvilken betydning retssagen i hans optik kommer til at få for bandet. Ifølge hans analyse, så vil det ikke have den store betydning.
Det er i hvert fald rigtig, rigtig godt for deres karriere. Det er jo en god Streisand-effekt, som man kalder det, at der er jo folk, der har forsøgt at give dem mundkå på en måde, og det kun er gået bedre for dem af den årsag, at de kun har fået mere opmærksomhed af, at man prøver at lede opmærksomheden væk fra dem. Den ene ting, der kunne ske, det var jo, at Nikab reelt blev afskrækket fra at sige deres holdninger højt.
Det lyder ikke som
om, det ville være at gøre dem til tabere, men det føles meget utænkeligt. Og det virker også som om, at rigtig mange af de andre musikere, som deler deres synspunkter, også har valgt at nærmest i trods sige, nej, vi vil ikke lade os afskrække af de her juridiske forsøg på at holde støtten til Palæstina nede, og at bands netop som Fontaine's DC er blevet ved med os at absolut ikke tøve det mindste. Det er næsten som om, at de er endnu mere insisterende på at erklære støtte til Palæstina, end de var før.
Nikab, der spillede på festivalen Northside tidligere på måneden, har forklaret, at flaget blev smidt op på scenen fra publikum, og at tiltalen mod Liam O'Hanna er et forsøg på at lukke munden på gruppen. Sagen er nu op til den britiske domstol. Og fra Storbritannien til Danmark og den nationale musikscene. Listen over de mest spillede sange i 2024 er landet. Den er lavet af Gramex, den organisation, der sørger for, at både musikere og holdet omkring dem får penge for den musik, der bliver spillet i radioen. Og hvis vi skal trække en tendens ud af den her liste, så kan man se, at radioen spiller flere soloartister end bands. Kun 3 ud af de 10 mest spillede sange kommer fra bands, blandt andet Elsker dig så meget med Blæst og Op med Jonah Blacksmith. Det nummer, der har så har fået aller flest afspilninger i radioen sidste år, det er, og det kan være, at I har nået at gætte lidt med, nu afslører jeg det, nummeret Benny med Andreas Odbjerg. Sandsynligheden for, at I har hørt det allerede, den er pænt stor, så derfor vil jeg nu benytte anledningen til at spille et andet nummer fra samme album, Un Hommage. Her kommer Svært at være fantastisk, og det er med Andreas Odbjerg, altså ham, der topper listen, men også med Emma Sehested Høgh. Det er nummeret Svært at være fantastisk med Andreas Odbjerg og Emma Sehested Høgh. Altså fra samme plade, som nummeret Benny kan findes på, som var den mest spillede sang i radioen sidste år.
Verden står ikke stille.
Så er reaktionerne allerede kommet.
Det rejser alvorlige spørgsmål.
Det gør P1 heller ikke.
Godt, er du klar?
Yes.
Vi er på, når det sker.
Det er fuldstændig vildt, så er der foregår i studiet her.
I tiden, i timen. Endnu.
Kan vi kalde det en decideret kovending her?
Ja, og helt i tråd med partiets historie.
Problemet er jo, at vi lever i en tid, hvor forargelsen er en magtstrategi.
P1.
Donald Trump, han afholder pressemøde.
Det er lige i dette sekund.
Vi er med dig, mens det sker.
Og det er K-Live også, men vi fortsætter først med at være med jer igen i morgen kl. 14, samme tid, samme sted. Nu kommer der med et øjeblik en radioavis og selvfølgelig orienteringen på den anden side, så bliv endelig hængende. Dagens udsendelse var produceret af Sara Renderis. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ha' en dejlig aften.